Myndatekstur av 97. Bardegi Tórs mot Jatnunon etter svian Morten Eskil Vinke frá 1872. Tjóskaparromantikkurinn fekk nytt lúv í ellu gomlu eventúrinu og sagnunar hjá fölkjunum. Í 1903 árunum fór norrlenska tjóskapar Rösslan að lúa. Þar gomlu vujtjinkanir og asagúdar tarra voru hagstu móti millum rýthöfundar og listamenn. Sui skandinanismuna, suiu 105. Og hese myndinni fyrir tórugúdurinn Tórur eftir himnakvolfunum og vokni suinun, som tvær bukkar eru spentir fyri. Vi buldri og brætsi, knúsar hann skallanar á jatnunum við hemara suinun. Hetta slegi á myndun endur nújægi alls ikkje målninga listina og sama nújskapandi hott, som verskinni tja impressionistunum.